galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya Washington. waa axad bisha noofembar sanadka 2021-kana waa 12-aad. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. wararka galabta iyo v o a waxaan idiin daadahaynayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a aaska wariya cabdicasiis afrika oo maanta ka dhacay muqdisho iyadoo ururka al-shabaabna ay sheegteen dilkiisa.
wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowga agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis afrika. waxaa sidoo kale dhaawac ah oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii tv-ga qaranka jarmalka maxamed warsane. waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka ururada bulshada rayidka ah iyo doorashada soomaaliya.
guud ahaan marka aad fiirisida doorashadu geed socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediina wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya, waana wax aad u kooban marka la fiiriyo xamdi ee macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ee la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleedada iyo prime ministerka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. hay-adda socdaalka qaramada midoobe ee i o m ayaa sheegtay in 75 tahriibayaal ah oo ay ku dhinteen badda mediterraneanka waqooyiga liibiya horaantii toddobaadkan xilli ay doonayeen in ay gaaraan dalka talyaaniga. ururka caalamiga ee socdaalka ayaa ku sheegay masiibadii ugu dambeysay bartooda twitterka sabtidii, iyagoo xogtaasina ku sheegay in 15 qof oo dadkaasi la socday ay soo badbaadiyeen kalluumaysato, islamarkaana la keenay dekedda suwara ee waqooyi galbeed ee dalka liibiya. qaramada midoobe ma aysan bixin macluumaad dheeri ah oo la xiriira masiibadan. sidoo kalena sabtidii ilaalada xeebaha talyaaniga waxay soo badbaadiyeen in ka badan 420 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 10 caruur ah oo saarnaa dooniyo dhibaato badan kala kulmay badda mediterraneanka. war ka soo baxay ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in 70 qof oo kale ay si nabada ku keentay mid ka mid a doomihii ay wateen jasiiradda yar ee talyaaniga ee lambadus ee koonfurta sisili. sanad kasta kumanaan muhaajiriin iyo qaxooti ka yimid afrika bariga dhexe iyo koonfurta eshiya ayaa isku dayay inay ka gudbaan halista badda mediterraneanka iyaga oo raacaya doonyo buux dhaafay oo aan ku habboonayn in lagu safro. 7 qof oo u dhashay dalka turkiga oo lagu haystay bariga dalka liibiya ayaa iyagoo nabad qaba dib loogu soo celiyay dalkooda, sida maanta uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga. 7 qof ayaa u badnaa shaqaale maqaayadeed, waxaana lagu haystay bariga dalka liibiya muddo 2 ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu. sirdoonka Qatar oo kaashanaya kuwa turkiga ayaa iska kaashaday sidii dadkan iyagoo badqaba loo soo deyn lahaa. qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayuu ugu mahad celiyay dowladaha liibiya iyo Qatar. turkiga ayaa waxa uu ciidamo u diray liibiya sanadkii 2019 sida ku xusan heshiiska militari ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ee GNA iyo turkiga, si loogu caawiyo dowladda dagaalka ay kula jirto kooxda kasoo horjeeda ee uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. wararka ka imanaya dalka Suudaanna waxay sheegayaan in markaasi ay heshiis gaareen militariga waddankaasi awoodda ku qabsaday iyo kooxaha mucaaradka, gaar ahaana maamulka rayidka ah. sida wakaaladda wararka Reuters u sheegay, Fadlullah Barma Nasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka Suudaan, militariga Suudaan ayaa qorsheynaya inay dib ugu soo celiyaan ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray Cabdalla Xamdo kadib heshiiskaasi. xamdook ayaa xabsi guri la geliyey markii militarigu ay la wareegeen talada 25-kii bishii na dhaaftay Oktoobar, taasoo meesha ka saartay isbeddelka dhanka dimuquraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib ridistii xukunkii dheeraa ee Cumar al-Bashiir sanadkii 2019. Naasir ayaa sheegay in xamdook uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan, isla markaana uu heshiiska ay gaareen militariga iyo xisbiyada siyaasadda uu dhigayo in dhammaanba maxaabiista u xiran siyaasadda la sii daayo. Dibadbaxyo rabshado watay ayaa Suudaan ka dhacaya toddobaadyadii ugu dambeeyey, kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumad rayida oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamdook. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey toddobaadkii hore inay dileen ilaa 15 qof oo dibadbaxayaal ah, hayeeshee hogaamiyaha militariga Jeneraal Cabdifataax Al Burhaani ayaa dafiray in ay dileen wax rayid ah. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in nin Falastiini ah ay dileen kadib markii uu rasaas ku furay magaalada Duqa ah ee Jerusalem, isagoo dhaawacay 4 qof ka hor intii aanan isagana la toogan. Sida uu qoray wargeyska Haaretz, saraakiisha Israa'iil ayaa ninkan ku sheegay Fadi Abu Shahadam oo ah 42 jir kana soo jeeda bariga Jerusalem, waxaana uu xiriir la lahaa ururka Hamas. Weerarkan ayaa ka dhacay meel isgoys ah, taasoo ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo yuhuudda labadaba. Saraakiisha Israa'iil ayaa arrintaasi raaciyay in mid ka mid ah dadkii uu ninkani dhaawacay uu goor dambe cisbitaalka ugu geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana Muqdisho, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allaah naxariistay wariye Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Cabdicasiis Afrika oo ahaa agaasimihii Radio Muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah. Marxuum Cabdicasiis Afrika ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allaha u naxariistay agaasimihii Raadiyo Muqdisho oo Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo xalay ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaarigiisa ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaalla cisbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. Qaraxa uu marxuumku ku geeriyooday ayaa waxa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa, kaasoo si gaara u beegsaday dhinacii uu gaariga ka saarnaa Cabdicasiis Afrika oo xilligaasi ka soo baxay maqaayad ku taala agagaarka wasaaradda amniga ee degmada Shangaani, waxaana halkaasi ku geeriyooday agaasimihii Raadiyo Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen Sharmaake Maxamed Warsame oo agaasimaha telefishinka dowladda iyo darawalkii gaarigaasi waday oo iminka dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah cisbitaalada magaalada Muqdisho. Marxuumka oo naxashka meydkiisa ku jiray uu ku dahaarnaa calanka jamhuuriyadda ayaa salaada janaasada lagula tukaday masjid ku yaalla madaxtooyada Soomaaliya, waxaana xubnihii salaada ka qayb galay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Aaska kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Liibaan Cabdi Cali, kaasoo ka warbixiyey qaabka qaraxa loola beegsaday agaasimihii Raadiyo Muqdisho.
qof socday oo ama wax ku xirnaayeen ama wax qarxa watay ayaa gaariga dacalka qabsaday meesha uu ka saarnay Cabdicasiis. Targetka isagu ahaa, sida marka ay mas-uuliyiintu sheegayeen ama dhacdada marka la akhriyo ay ka muuqato, Al-Shabaab marar badan iyo meelo badan iyo madalo badan bay isku dayeen inay khaarijiyaan. Sidaan hore u sheegnana, ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab inay eliminate garayaan ama inay Cabdicasiis dilaan u ahaa. Cabdicasiis waa dileen, hase yeeshee Cabdicasiis geeridiisa iyo inuu dhinto maanta uga ekeed kullu shayin cindahu biajalin musama laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. maanta ku ekeedin Cabdicasiis dunidan nooga tago, laakiin fariintiisa wuu gutay si sharaf leh, isagoo aan labalabaynin, isagoon hesitation iyo maxaan ku idhaahdaa munaafaqad aysan ku jirin. dad badan iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan ama markhaati ka ah waa Cabdicasiis albaabka uu furay iyo xaajiz al-khawf ama cabsida, gidaarka cabsida inuu jabiyey, oo maanta Al-Shabaab ay iyagu gacan ku gabad yihiin halkii ay iyaga laga baqi jiray ama ay dadka u yeerin jireen. waxa ay tahay inay dadka sida u fikiraan inay sheeb gareeyaan ay marka hore ka shaqeyn jireen. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu Cabdicasiis naxariistii janna ka waraabiyo.
Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa Cabdicasiis Afrika, waxaana uu xusay in maanta uu qorsheynayo in arrimo caafimaad uu dalka Hindiya ugu wado xubno ka tirsan qoyskiisa.
Cabdicaziis wuxuu ahaa nin geesi ah, wuxuu ahaa asigoo geesi, haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan. Cabdicaziis wuxuu ahaa nin ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad u xariiriya. sidaan ka wada warqabno, maanta waxay aheeday inuu hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado. ayuu saaka ahaa ballanku, oo familkiisa ugu yaraan lix qofoodoo ka mid ah ayay aheed maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado. Cabdicaziis wuxuu ahaa marka habeen madow 8 saac haddii cadow aad ka baqdo ama dhib kale kusoo waajaho, nimaan cabsan u ahaa. saacad allaala saacaddii aad gurmad ka dalbato ama aad weydiisato inuu kusoo garab istaago, Cabdicaziis inuu soo istaagi karo ahaa. Cabdicaziis wuxuu kusoo garab istaagi karay ra'yigiisa, nin ra'yi lahu ahaa. wuxuu kusoo garab istaagi karay geesinimadiisa, nin geesihu ahaa. wuxuu kusoo gacan istaagi karay jeebkiisa, nin waxbixi karo ahaa. wuxuu kusoo dhinac istaagi karay naxariistiisa markaad dhibaataysan tahay ama dhibaata ay ku haysato. tilmaamahaas cadowgu kuma aqoonin, maxaa yeelay cadowga wuu ku adkaa. wuxuu ku wacyigelinayaa dadka Soomaaliyeed dhibaatada cadowga uu leeyahay.
mas-uuliyiinta ka hadashay geerida agaasimaha raadiyo Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqadar Maxamed Xasan oo ay xalay wada joogeen Cabdicaziis Afrika inta aanu qaraxa ku geeriyoon.
maanta waxaan hoygiisa rumaad geynay walaalkeen Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika oo ay gacan ka xaq daran xalay ku dishay magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxaan u tacsiyeynayaa familkiisa iyo qaraabada iyo asxaabta iyo cid walba oo garanaysa Cabdicaziis. waxaan kaloo rabaa inaan u duceyno Cabdicaziis haddoo Ilaahay yiraaho in Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, Ilaahay dembigiisa u dhaafo. Cabdicaziis dalkan wuxuu soo shaqeeyey muddo adag oo muxuu ahaa uu naftiisa iyo maalkiisa iyo wax walba u horay oo qalmkiisa ugu shaqeeyey muddadaasoo ahayd qof walba aysan ku dhicin inay dalka ka shaqeyso oo dad badan oo saaxiibadiisa ay ka carareen dalka oo qalinkiisa iyo maskaxdiisa ugu soo shaqeeyey. taasi waxay daliil u tahay in qofka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqeynayay qolada argagixisada ay maleegaya inay maalin un kamid maalmaha kamid ay dilaan xalay noqoto TC dee ajala loo dhinta iyo waqti. Cabdicaziis waxaa waaye intuu dalkiisa u shaqeyn karo u shaqeeyey. waxaan ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey oo arkay xalay la kulmo.
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka baxay warbaahinta dowladda isagoo dhinaca kalena dhaleeceyn u jeediyey kuwii ka dambeeyey falkaasi.
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan, waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Cabdicaziis Afrika. waxaa sidoo kale dhaawac ah oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii TV-ga qaranka Jarmalka Maxamed Warsame. waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh. anigoo ku hadlaya afka xukuumadda, afka madaxweynaha iyo afka ra-iisul wasaaraha, waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii, ehelkiisii, bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Cabdicaziis Afrika. Cabdicaziis wuxuu ahaa nin la loodin kari waayey oo ay ka dhab tahay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta qarannimadu. wuxuu naftiisa u tadxiyeyey sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad adag oo dhidibaada ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeduba ay sugan yihiin. waana taa tawa ku waayey naftiisa Cabdicaziis Afrika. waxaan halkan xambaarayn uga dirayaa cadowgii soo maleegay qaraxaas. waxaana leeyahay dadku iyo dowladnimaduba way soconayaan, dadka Soomaaliyeedna way jirayaan, dalka Soomaaliyeedna wuu jirayaa. Ilaahay ha naxariisto Cabdicaziis.
Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ahaa wariye in muddo ku jiray mihnada saxaafadda, waxaana sanadihii ugu dambeeyey uu ka howlgali jiray warbaahinta ku hadashay afka dowladda isagoo sii dayn jiray barnaamij caan ah oo la magac baxay Gungaar, kaasoo uu ku wareysan jiray xubnaha ka soo goosta ama laga soo qabto ururka Al-Shabaab. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeystanaysaan. mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerar xalay saqdii dhexe ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Al-Shabaab ayaa weerartay xero ay deganaayeen ciidamada nabad sugidda Jubbaland, sidoo kalena waxay miinooyin geliyeen wadooyinka ka baxa magaalada Dhoobley. afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland Jaamac Axmed Cali Jofane ayaa uga waramay dagaalkii xalay wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Aadanaad baa u mahadsan tahay. Dhowley xalay markii abaara saacadda ahayd kowdii iyo barkii fiidnimo ama habeennimo oo xilli saq dhexe ayaa kooxo ka tirsan dhaqaaqayaasha Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xero ciidana oo ay degnaayeen ciidanka nabadsugidda Jubbaland oo ku taala garoonka diyaaradaha, waana meel laga sugay amniga garoonka. Weerarkaas waxaa weerar arbushaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xeradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan waxyeelana u geystaan, laakiin ciidanka oo feejigan awgeed waxaa lagu guuleystay in ciidanku iscaabiyaan weerarkaasna sidii ay ka rabeen uu noqon waayo. Sidaasna xali aadan wax uga dhaceen dhowle.
Maxaa khasaare ah oo dhanka ciidamada ama dhanka Al-Shabaab oo kale soo kala gaaray?
Khasaare uu ka dhacay meesha maadaama xabad la isweydaarsaday, dagaalna uu ka dhacay. Anaga dhankeena hal askari baa naga dhintay, Allah u naxariisto. Sidoo kale gaari ka mid a baabuurta ciidanka ugu adeegtay yaryar oo xerada yaalina xabadihii la iswadaarsanayay ayuu ku gubtay. Waxaa khasaaraha dhinaceena maaragtay gaariga gubtay iyo askariga dhintay baa jira. Dhinacooda inkastoo maaragtay xilligu habeen ahaa, dagaalkuna isla habeennimadii uu dhammaaday, dadka deegaanka oo goobihii ay magaalada kasoo galeen aanadaha saldhigga kasoo weeran ama jihada ka yimaadeen dadka joogay waxay noo sheegeen in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay qaadeen oo saaka xataa raadkii dhiiggii wax noocaas ayaa lagu arkay goobtii ay kasoo galeen magaalada ay markii dambe ay ka baxeen.
Dadka shacabka maxaa soo gaaray?
Adan shacabka wax soo gaaray ma laha, waayo meeshuna shacabka maysan dhoweyn. Garoonka Dhowley in arta rajeynaya wuxuu ku yaala magaalada geeskeeda, halkaasayna ahayd ciidanka unbuuna taarget ku ahaa. Ciidankaasina ciidan feejigan bay ahaayeen oo way isdifaaceen. Nimankaana qorshahoodii ahaa inay xeradaas qabsadaan ama ay burburiyaan ciidankaas ka hortegay. Marka khasaare shacabka soo gaaray ma jiro.
Waa tahay afayeena waxaa jirtay in saacadihii lasoo dhaafay isgaarsiintii hawada ka maqneyd ee deegaanka Dhowley, maxaa sabab u ah?
Isgaarsiinta hadda way soo laabatay oo hadda isgaarsiin maqan ma jirto. Markii xalay weerarkaasi dhacay, saaka ciidanku howlgal bay sameeyeen, waxayna howlgalo ku tageen deegaanada Dhowley u yima oo hoos yimaado oo dhan si ay uga daba tagaan kooxda xalay weerarka soo qaaday. Marka maadaama kooxan ay kooxa dhagar badan yihiin oo miinooyin isticmaalaan, sidaas ayaa loo jaray isgaarsiinta. Waxaan ognahay isgaarsiinta inay u isticmaalaan inta badan inay ku qarxiyaan miinooyinka ama xogta ciidanka ay ka helaan. Marka sidaasaa isgaarsiinta loo hakiyey, howlgalkaasina uu soo dhammaaday. Waxaa lagu guuleystay waddadii ay kasoo galeen miinayn ay ku aaseen oo ay rabeen ciddii maaragtay ka daba timaada ama soo raadraacda inay maaragtay ku dhibaatayaan ilaa 3 miina ah ee saaka ciidan ku guuleysteen inay soo saaraan. Marka isgaarsiintu sababtaas ay u go'neyd, haddana isgaarsiintii waa la soo celiyey oo hadda wax ka khaldan ma laha.
Hadda jawiga guud ee deegaanka Dhowley waa sidee?
Jawiga guud marka hore aadan wuu deganaa. Meesha waxa ka dhaceen waa meel gaalada geeskeeda oo xero ciidan ah, halkaasay ku kobnayd. Markii dib loo celiyey oo ay ku fashilmeen inay xerada qabsadaan ay laabteenna, saasa hawsha ku dhammaatay. Dadka dee inay xalay ay ku qarweyn xabadaha oo iyaga hurday xabadda waxaas maqlayeen way jirtay, laakiin saaka magaaladu si nabada kuwa berejatay.
Inta badan Dhowley waxay ka mid ahayd meelaha ugu badan ay ciidamada Jubbaland joogaan, ammaankeedana waxaad moodaa in waayada u dambeysa aad loo adkeynayay. Marka xilligan maxaa keenay in Al-Shabaab ay soo weeraraan xero ka mid ah xeryaha ciidamada ee deegaanka Dhowley ay ku leeyihiin?
Adanu sida la socotid, deegaanadaas Dhowley iyo Afmadu eryada iyo weliba xataa Kismaayo, Jubbaland runta way uga adkaatay Al-Shabaab oo deegaanka ma soo geli karo. Meelaha iyagu jooga marka laga soo tago, deegaanka inay soo galaan ama waxyeelo ka geystaan aad bay ugu adkaatay kadib howlgallo iyo feejignaan badan ay ciidanku sameeyeen. Marka si ay maaragtay u muujiyaan inay weli wax dhagri karaan ama ay deegaanka ay wax ku sameyn karaan ama joogitaankooda u yiraan warbaahintii ay u galaan, baana oran karnaa inay arrintaasi ka dambeysay. Waan ogtahay nimankan niman dhagar badan waaye, marka dhagartoodii bay qayb ka ahayd. Laakiin waxa alxamdulilah in markasta ciidanka Jubbaland ay feejigan yihiin, meel kasta oo maaragtay ciidanka joogaanna aysan waxba ka ugu geysan karin, bal mararka qaarba aan naga howlgalo sameyno iyaga xeryahooda dhibaatooyin lagu soo geysto.
Kaas waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland Jaamac Axmed Cali Joofane, wuxuu u waramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka 2020 ee ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya. warbixinadan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya ee dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay, gaar ahaana wasaaradaha iyo qeybaha kala duwan. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hantidhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooy ayaa soo saaray warbixin sanadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda ee laamaha dowladda ee Soomaaliya. Warbixintan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha ka soo galay dowladda Soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay, gaar ahaana wasaaradaha iyo weliba qeybaha kala duwan. Sidoo kale waxaa ku jira warbixin si gaar ah diiradda u saaraysa kharashaadkii ku baxay la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo sida loo maamulay. Waxaa markii ugu horreysay oo hantidhowruhu baaritaan ku sameeyey hannaanka loo bixiyo liisamada kalluumaysiga Soomaaliya iyo maamulka dakhliga ka soo xarooda. Ugu horreyn waxa uu sheegay inuu baaritaan ku sameeyey sanadkan 25 hay-adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Hantidhowraha qaranka ayaa warbixintiisa ku sheegay in miisaaniyadda sanadkii 2020 ay ahayd 685 milyan, inta baaritaanka lagu sameeyeyna ay ahayd 287.8 milyan. Waxa uu sheegay in qarashaadka hay-adahaasi kala duwan ee aan loo haynin dokumentiyo muujinaya sida loo maamulay ay yihiin 9.1 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Waxa uu intaa ku daray in qarashaadkaasi intaasi dhan aysan wax cadeymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 ka mid a hay-adaha uu baaritaanka ku sameeyey xafiiska hantidhowrku. Hantidhowraha ayaa intaa ku daray in qandaraasyada ay bixiyeen hay-adaha dowladda ee aan laga diiwaangelin xafiiska hantidhowraha ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan 31 milyan oo dollar. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu baaritaankiisa ku ogaaday jiritaanka akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid a hay-adaha dowladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dowladda. Waxa kale oo uu sheegay in lacag dhan 17 milyan oo dollar oo taageero dibadeed ah aan la soo marsiinin qasnadda dhexe ee dowladda. Hantidhowraha ayaa sidoo kale sheegay in safaaradaha iyo xafiisyada Soomaaliya ay ku leedahay wadamada dibadda ay sanadkaasi qabteen dakhli dhan 278,000 oo dollar, lacagtaasi oo aan lagu darin warbixinada maaliyadeed ee ay soo gudbiyeen. Waxaa sidoo kale uu sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyaan 78 milyan oo ay ka heleen dowladda federaalka. Hantidhowraha Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka hadlayay baaritaanka uu ku sameeyey sida loo maamulay lacagaha COVID-19 ayaa sheegay inay dowladda soo gashay lacag ka badan 120 milyan oo dibadda iyo gudaha ka timid. Waxa uu sheegay in 3.9 milyan oo ka mid a lacagtaasi la siiyey dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir aana la soo gudbin cadeymo muujinaya sidii ay ku baxeen. Waxa uu sheegay oo kale inuusan jirin qorshe hufan oo nidaamiyey jawaabta dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka cudurka safmarka ah ee COVID-19. Afgooye ayaa sheegay in lagu guuldaraystay in la diyaariyo xarumo karantiil iyo kuwa dadka lagu daweeyo oo ku filan, inkastoo sida uu sheegay la hayay dhaqaalihii ku bixi lahaa. Ugu dambeyntiina, hantidhowraha qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa sheegay inuu baaritaan ku sameeyey nidaamka loo bixiyo qarashaadka ka soo xarooda liisimada kalluumaysiga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ugu horreyn aysan jirin shuruuc lagu maamulo waaxda kalluumaysiga.
Warbixintii ahanti dhowrka guud waxaa noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Banaanbaxyo kale oo horla ayaa ka dhacaya dalka Suudaan kadib afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi. Wakaaladda wararka ee AF B ayaa soo tabinaysa in madaxa milatariga Suudaan General Cabdul Fatah Al Burhani uu heshiis la saxiixday ra-iisul wasaare Cabdalla Hamdok sida loo soo celin lahaa xukunkii rayidka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AF B waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Boqolaal dibad baxayaal oo kasoo horjeeda afgembiga Suudaan ayaa isu soo baxay Sabtidii si ay u cambaarayaan howlgallada lagu hoobtay oo dhaqaatiirtu ay sheegeen inay ku dhinteen 4 qof. Tan iyo markii milatarigu ay talada la wareegeen bishii hore, mudaaharaadii waaweyn ayaana la qorsheeyey axaddan maanta ah. Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa cambaarayay xasuuqa lagu hayo mudaaharaadayaasha, waxaana ugu baaqeen madaxda Suudaan inay ka waantoobaan adeegsiga xad dhaafka ah ee awoodda jeneraalka ugu sareeya dalka Suudaan Cabdul Fatah Burhan ayaa 22 Oktoobar wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah dowladana meesha kaga saaray isagoo xiray hoggaankii rayidka ahaa. Lagureegitaanka awoodda militari ayaa waxa ay ku dhisay 2 sano oo kala guura, waxaana ay keentay cambaareyn caalami ah iyo tallaabooyin ciqaabeed iyada oo kicisay mudaaharaadii waaweyn. Mudaaharaadidii dhacay Arbacadii ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ilaa iyo hadda, iyadoo 16 qof lagu dilay kadib markii wiil dhalinyaro ah oo la toogtay uu dhintay, sida dhaqaatiirtu ay sheegeen. Guddiga madaxa bannaan ee dhaqaatiirta Suudaan ayaa sheegay in 16 jirkaasi lagu dilay xabad nool oo looga dhuftay madaxa iyo lugaha. Boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isu soo baxay, kuwaasi oo ka dhanay militariga waqooyiga Khartuum iyaga oo dhigtay dhufeysyo islamarkaasna dab qabad siiyey lugaha baabuurta, sida uu sheegay wariye ka tirsan AFP. Dabadbaxyaal kale ayaa isu soo baxay wadooyinka bare iyo koonfurta Khartuum, sida ay sheegeen goobjoogayaal, waxaana ay ku dhawaaqayeen ma doonayno xukun militari iyaga oo ku baaqay xukun rayada. Intii rabshaduhu ay ka socdeen waqooyiga Khartuum ayaa waxaa la gubay saldhig booliis, sida uu sheegay wariyaha. Dadku ololeeya dimuqraadiyadda ayaa baraha bulshada waxa ay ku baaqeen mudaaharaadyo ballaaran oo loogu soo horjeedo afgembiga, iyaga oo wata malaayiin xooggan, kaasi oo la filayo inuu dhaco maanta. Ciidamada ammaanka iyo dadka mudaaharaadaya ayaa waxay isweydaarsadeen eedeymo ah fulkii lagu gubay saldhigga booliiska. Afhayeenka booliiska Idriis Suleymaan ayaa waxa uu ku eedeeyey koox dada oo aan la garanayn inay dab qabad siiyeen, laakiin guddiga wax iska caabinta ee waqooyiga Khartuum ayaa ku andacoonaya in booliisku ay ka mas-uul yihiin. War saxaafadeed ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska ay isaga baxeen saldhig kadib markii xubno ka tirsan booliiska ay sameeyeen hawl curyaamina. Waxaan si cad ugu eedeynaa militariga in ay sababeen qaska, ayay war saxaafadeed ku yidhaahdeen guddi qayb ka ah kooxihii aan rasmiga ahayn ee ka soo baxay mudaaharaadyadii 2018 iyo 2019 ee xilka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir bishii Abriil ee 2019. Daraasiin mudaaharaadayaal ayaa sidoo kale isu soo baxay shalayto si ay ugu baroordiiqaan dhimashadii ugu dambeysay, iyaga oo dalbanaya in loo wareejiyo xukunka rayidka. Dibadbaxayaasha ayaa waxaa sidoo kale ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Umudurmaan ee la mataanaha Khartuum si ay u cambaarayaan dilka, iyaga oo ku dhawaaqaya ha dhaco golaha xukunka ee khiyaanada. Ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah dalladda ay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha, isla markaana kaalin mugla ka qaatay mudaaharaadyadii socday bilihii u dambeeyey ee lagu riday Bashiir, ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay sidoo kaleeto ay galeen guryo iyo masaajid. Jimcihii ciidamada booliiska ayaa si teelteel ah waxa ay u ridayeen sunta dadka ka ilmaysiisa ilaa goor dambeeto oo habeen ah si ay u kala eriyaan dibadbaxayaal isugu soo baxay waqooyiga Khartuum, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Wariye ka tirsan AFP ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay sidoo kale fatashayeen dadka waddada maraya si ay u hubiyaan aqoonsigooda. Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa cambaareeyey tallaabo adag ka qaadashada dadka lagu dilay.
Ibraahim Xasan Daanduure ayaa warbixintaasi noo soo koobay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Qudus ayaa sheegaya in maanta toogasho ka dhacday magaaladaasi ay dad waxyeelo kasoo gartay. Faahfaahinta toogashadan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni oo Qaahira jooga.
Hal qof ayaa geeriyooday, sidoo kale 3 qof oo kale ayaa dhaawac soo gaaray toogasho ka dhacday magaalada barakeysan ee Qudus oo ay wada degan yihiin Falastiin iyo Israa'iil. Xarakada Xamaas ee reer Falastiin ayaa sheegtay weerarka ka dhacay magaalada Qudus. Bayaan ay soo saartay Xamaas ayay ku cadeysay in ruuxa ka dambeeyey weerarka toogashada ee ka dhacay magaalada Qudus inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xarakada oo lagu magacaabo Faadi Abu Shuqaydama. dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee Israa'iil Cumeyr Berlef ayaa shaac ka qaaday in qofka fuliyay weerarka baabuur silsila ee magaalada Qudus inuu ka tirsan yahay ururka Hamas, waxa uuna ku sifeeyay weerarka inuu ahaa mid horey loo sii qorsheeyay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Israa'iil ayaa intaasi ku daray in toogashada ay sababtay geerida hal qof iyo dhaawac soo gaaray saddex qof oo Israa'iil u dhashay. Afhayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Ofir Gendelman ayaa sheegay ninka weerarka geystay inuu deganaa bariga Qudus waxa uuna ka tirsan yahay ayuu yiri ururka Hamas. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray qofka weerarka fuliyay inuu goobta soo gaaray isaga oo wata qoriga darandooriga u dhaca, halka laba dumar oo boolis ahina ay dhowr ilbiriqsi gudahooda ay ku toogteen qofka weerarka fuliyay. Afhayeenka oo hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay qofka toogashada fuliyay in xaaskiisa ay u carartay dalka dibaddiisa, waxa uuna intaasi ku daray in howlgalkani uu ahaa mid si weyn horey loogu sii qorsheeyay. Warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay qofka fuliyay howlgalkaasi inuu ahaa Faadi Abu Shuqaydama oo 24 sano jir ah, kaasoo ka yimid xerada qaxootiga ee Shucfaad ee waqooyi bari kaga beegan magaalada barakeysan ee Qudus. Shaqaaqadan ayaa imaanaysa xili dowladaha reer galbeedka iyo dowladda Masar ay ku howlanaayeen dadaalo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay dowrka ururada bulshada rayidka ah ay ka qaadanayaan dhammaystirka iyo hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cusmaan Muxiyiddiin Shaatix. Cusmaan, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad u mahadsan tahay Nuur, adiga iyo idaacadda dhowr.
Haddii aad na xasuusiso oo aad dhegeystayaasha xasuusiso, haddadaana kula hadlaayo xaggey wax marayaan gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya.
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta runtii geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya waxay noqdeen wax laga sheekeyn doono oo iska soo jiitamay, balse hadda waxaad moodaa in ifaalo uu jiro inay bilaabanayso doorashadii, walow sidii loo baxnaa aysan ku bilaabanin oo dadka rajeynayeen oo ah in doorashadu hal mar wada bilaabato, waqtiga dhammaanaysan dadku ay ka dhadhagsan yihiin ama og yihiin ama ay qiyaasi karaan. Laakiin waxaa moodaa hadda uun in 5 kursi 10 kursi wax noocaas ay ku bilaabanayso. Waxaan isleeyahay duruufo badan ayaa jira oo qasbaya, laakiin haddana duruufaad cid loo sheegooyo, cid dadka looma sheegooyo. Marka dadku waxa ay weli shaki badan ka qabaan doorashada, waqti ay qaadan doonto iyo siday ku dhammaan doonto, balse ifaalo hadda jiro waxba kuraasyadii la cayimay wax bilaabanayo. Marka ifaala jira
waa gartay ifaalaha mar walba waa jiriyey. Cusmaanow, haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare, waxaan ogeyn in bilooyin badan ay qaadatay doorashadan oo ka kuraas badanna weli waatay hadda bilaa uun iska tahay. Marka ma kula tahay in sanadka dambe la isla gaari doono 2022?
Walaa sida hadda ay ku bilaabatay waxay la tahay inay gaari doonto, maxaa yeelay waa saxan tahay 4 bil ayay qaadatay in la doorto 54 kursi oo weliba ay dooranayaan dad yar oo kooban. Hadda oo la rabo inay tiro 7,000 qofood wax doortaan, runtii ma sahlano ilamana aha in maaragtaa sida hadda wax ku bilaawdeen ama ay ku bilaabanayaan inay ku dhammaan karto sanadkan.
Waa
gaari sanadka soo saaray.
Waaya, marka maxaad isleedahay caqabada ugu weyn ama caqabadaha ugu culus ee hortaagan in si toos ah loo socodsiiyo iyadoo isku xiran doorashada wadanka ee hadda maaragtay socota?
Walaa, runtii caqabaduhu waa badan yihiin. Waxna waa xaaladda wadanka ka jirta waxaan waxa isleeyahay xaalado ay ka dhashay khilaafyada siyaasadeed inay tahay, iyo guud ahaan marka aad fiirisida doorashadu geedi socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediina wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya, waana wax aada u kooban marka la fiiriyo. Xamdi macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ay la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleed iyo prime ministerka, waa wax aada maaragtaa runtii culays u leh, waana wax keeni karo in markastaba ay hakad gasho. Waxaa kaloo jira is-aamin darro oo dhinacaas siyaasiyiinta dhexdooda ay weli jirto. Waxaa kaloo jira oo dhinaca farsamada aan maqlayn, inkastoo hadda ay caddeeyeen meesha caalamka kaalmadii dhaqaalaha laga sugaayo oo iyadana meesha caalamkuna ay dhahaysay markaad bilaashad bilowdaan ayaan wax bilaabeynaa, wixii waa idiin haynaa iyo inaan wixii in lasoo gudbiyo. Wada shaqeynta dhinaca golaha wadatashiga qaran oo dhinaca habka loo maamulaya dhaqaalaha iyo doorashooyinka oo iyada naftirkeeda aan aada u caddeen, runtii arrimahaas oo dhan ayaad moodaa in ay hortaagnaayeen. Waxaan isleeyahay haddii talada intaa ka badan lahayd ama dad badan talada la dhageysan lahaa ama fursad la siin lahaa talada lagu dhageysto, in wax badan la xalin lahaa isleeyahay. Laakiin sidan waxay kusoo koobnay oo keliya madaxda golaha wadatashiga qaran, taana waxay keenaysaa marka inay wixii ay culays yeeshaan.
Waa garta waayahay, waa mahadsan tahay Cusmaan. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Diliiti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha waxaan weydiin lahay, gudoomiye ka bulshadeed ahaan sidee ayay idinkula muuqataa qaabka hadda doorashadu u socoto? Qaabkee ayaana mataqaanaa ay u noqon kartaa, ayaad isleedihiin, doorashada mid daahfuran oo ku dhacda si la wada arki karo? Waxaan maqalnaa in mar walba la yiraahdo doorashada waqtigeeda ku dhaceysaa mid daahfuran noqoneysaa, waa tii aan ogeyn midii aqalka sare wixii dhacay oo dowladaha la dhihi karo dhadankood maahayn dee doorasho waxay selection. Marka haddana sidee loo heli karaa transparency ama in doorashadu ay noqoto mid daahfuran? Doorkeena ka qaadan kartaan idinka?
Aada u mahadsan tahay. Runtii dee ummadda dhan anagoo dhan ayaa rajeynayna inay doorashadu noqoto doorasho daahfuran, balse marka aad fiirisid doorashadan dalka laga hirgelinayo doorasho oo dastuuri ah maaha, waa doorasho kusan ama ku saleysan heshiis siyaasadeed ka oo 17 seexay habraacii lagu hirgelin lahaa heshiiskaasna dhowr mar isbabedelay. Marka aada fiirisid habraacii u dambeeyey ay madaxdu isla qaateen 17-kii May, waxaad moodaa habraacaas inuu runtii daahfurnaanta doorashooyinka shaki badan gelinayo. Tan kale bulshada rayidku bil riska ama tiirarka doorashooyinka hadda la qabanayo runtii ilaa hadda ma caddo, balse taa macnaheeda maaha inay bulshada rayidka door aysan qaadanayn. Bulshadeed ahaan annaga doorka aan hadda aan ugu talagalnay inaan ku dirno ama aan ku xaqiijino inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin daahfuran, runtii waxaan sameynay wax la yiraahdo isutag bulshada rayidka oo ah dhammaan bulshada rayidka ee dalka jirta ilaa Puntland ilaa Jubbaland inaan isku xirnay oo aan guddi ka sameynay oo ka wada shaqeeya doorashooyinka. Sidoo kale waxaan sameynay xurunta la yiraahdo xurunta la socodka doorashooyinka oo aan u talagalnay in doorashooyinka goobaha ay ka dhacayaan iyo meelaha ay ka dhacayaan dhibaatooyin ka dhaca culaysyada ka dhaca, sida mataqaan doorashooyinka loo maamulo khilaafyada ka dhasha, loogu hortegi lahaa, looga soo digi lahaa, arrimahaasoo dhan ayaan sameynay. Waxaan ugu talagalnay xoruntaas inay dadku ay todobaadkiiba mar ay siiso xogta doorashooyinka iyo meesha ay wax marayaan, talooyinka dadka ay soo jeedinayaan ama waxyaabaha dadka ay tabanayaan naftirkoodana ay xurunta ay soo gaarsiiyaan. Xurunta waxay leedahay oo kale ilaa 33 qofood oo ka shaqeynaya goobaha doorashooyinka, kana soo timinayo habka doorashooyinka u socdaan. Waxay kaloo leedahay xurunta hotline telefoon oo la soo wacayo oo ah ciddii talooyinka haysa ama ciddii marka dhibaatooyinka dhala kara doorashooyinka wax ka og ay soo gaarsiin karto. Waxaan kaloo sameynay guddiga ilaalinta hufnaanta iyo habsami socodka doorashooyinka oo ah guddiga 11 qofood oo dad muxtaramiin ah oo la yaqaan. waxaan ugu talagalnay guddigaas arrimaha oo xurunta la socodka doorashooyinka ay soo sheegayaan ama marka ay ka hadlayaan ama ay u baahan in wax laga qabto inay gaarsiiyaan madaxda golaha wadatashiga qaran kalena xaajoodaan sidii arrimahaas loogu jawaabi lahaa waxna loo qaban lahaa. marka bulshariyad ahaan annaga diyaargarowgaas ayaan sameynay oo ilaa haddana aan ku shaqeynaa. waxaan isleenahay atleast ugu yaraan doorashadu waxa aad ku dari kartaan si ay u noqoto doorasho wixii kasoo baxa la aqbali karo bulshaduna ay markaa ay qeyb ka ahaato ayaan runtii xooga saarnay. dhinaca madaxda iyo guddiga doorashooyinkana wadahadal ayaa noo furan oo ah sidii markaa bulshada rayidku ay runtii ay bilariska doorashooyinka ama tiirarka doorashooyinka ay qeyb rasmi ugu noqon lahayd mar haddii la yiri xulashada ergooyinka ay qeyb ka yihiin markataana in la tixgeliyo hay-adaha bulshada rayidka ee arrimaha ka shaqeeya. iyadan waxaan wadahadalkaas waa noo socdaa intuu nala gaari doono. marka annaga door ahaan waa kaas waaye runtiina waa rajeynaynaa inay doorashooyinka marka wax kusoo kordhino balse hadda ifafaala hadda socda iyo si hadda u socdaan runtii waa wax u eg inay jiitamayso doorashada. waxaan ka rajeynaynaa inay qaan ay laga waatoob haddii ilaahay raa
waayahay. shaatax waa mahadsan tahay. dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira oo raba inuu su-aal ku weydiiyo.
magacaygu waliyaas cumar yuusuf, waxaan joogaa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed. su-aashaan guddoomiye shaatax weydiinaya waxay tahay, waxaan ogsoonahay in marar badan doorashada soomaaliya ay dib u dhacday, iminkana ay weli sii jiitamayso, marka kaalintee le-eg bay horta bulshada rayidku ku leedahay doorashadan, maxaase talo ah oo aad ku biirinaysaan si waqtiga ugu munaasabsan loogu qabto doorashada oo aynan marar badan dib u sii dhicin? aad baan idiin salaamayaa guddoomiye shaatax iyo nuur bukhaaribe.
aada u mahadsan tahay. runtii annaga waxaan xooga saarnay inaan markii horeba aan ka shaqeyno in nidaam doorasho la ysku raaco, madaxda isku raacaan, markii la ysku raacayna bal inuu sidii loo hirgelin lahaa. inta badan waxaan sameynaa hadda toddobaadkiiba warbixinaan soo saarnaa oo ah dareenka dadka ay ka qabaan iyo aragtida dadka ay ka qabaan doorashada daaheeda iyo sidii loo dabargelin lahaa. sidoo kale kulamaan la yeelanaa madaxda iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka. markasta waxaan gaarsiinaa muhiimadda ay leedahay doorashooyinka in la qabto, maxaa yeelay dalku xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad abaaro beelo dalka qaarkood laga soo sheegayo qaybo ka mid ah dalka, dhaqaalihii oo aada u adkaado oo cid dabakii dadka ganacsatada ahaa ay doorashadii cid walba ay ilaalinayso ay fiirinayso. marka doorashadan oo istaagan aanan oo la ogeyn waqtiga ay ku dhamaan doonto ama ay si fiican u hirgeli doontana runtii culeyso badan ayay dhinaca bulshada iyo dhaqaalahaba ay saameyn ugu yeelato. marka si taa looga baxana markastaba waxaan la wadaagnaa dareenka bulshada iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay madaxda oo aan markastana aan xasuusino mararka qaarkoodna aan dareensiino in ay baahida doorashada ay aada u weyn tahay loona baahaya in wax laga qabto. taana waa inta aan qaban karno oo annaga bulshareed ahaan oo aan qabanna. aada umahadsan tahay.
waa mahadsan tahay guddoomiye shaatix. dhageystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
waan idsalaamay afhayeenka ururada bulshada rayidka muxidiin shaatax iyo weriya nuur bukhaari. magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq. su-aashan afhayeenka weydiinaya waxay tahay, doorashada soomaaliya dib u dhac badan ayaa hareeyey oo jadwal kasta oo lasoo saaro doorashada dib ayay uga dhacdaa oo layahaatan hadda doorashadu waa sii jitamaysaa. marka ma laga yaabaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada ayagoo danahooda gaarka eeganaya inay cagajiidkan iyo doorashadan dib udhacaysa ay ku lug leeyihiin, ma laga yaaba iyagoo danahooda gaarka ah ka eeganaya inaysan baraali ka ahayn in doorasho soo degdegta ay dalka ka dhacdo? Waana mahadsantihiin, waan salaamaya.
Aada mahadsantaa aadan. Runtii anaga taa hadda ma cadeyn karno, balse waxaan ogsoonnahay doorashadu inay duruufo badan ay haystaan oo isugu jira maaragtaa kuwa ay xaaladda dalka ku sugan abuur ka dhalatay iyo kuwa qaabka doorashada loo maamulayo ama loo hagaayo oo aad moodi xoogaa in is-aamin daro yar ku jirto ay keentay. Marka arrimahaas aan hubnaa inay jiraan ayaan hadda aan u soo beeneynaa inay doorashooyinkii dibudhac u keeneen. Marka tan kale anaga haddii la hadda caddeyn uma hayno, balse waxaan ogsoonnahay inaan is-aamin darada jirto iyo go-aanka doorashadu oo aada u kooban, oo kooban keliya golaha wadatashiga qaran iyo duruufaha dalka jira oo dhinaca dhaqaalaha iyo iyadana ay tahay maaragta sababihii daahiyay. Taa ayaan hadda ogsoonnahay. Amaasanta eedan
adigaa mudan shaatix. Waxaa jira cadaadiska imanaya sidaa sheegtay bulshada caalamka, idinkuna waxaa ka mid tihiin Soomaaliya kooxaha maaragtay cadaadiska saari kara siyaasiyiinta. Marka doorasho noocee ah ayaad maskaxda ku haysaan ama maxaa cadaadis ah oo aad ku saaraysaan maaragtay guddiyada doorashada iyo madaxda dowladda si doorashada ay ugu dhacdo qaab hufnaan ah?
Waamaasantahay runtii anaga cadaadiskeena waa mid galaangal iyo oo leh iyo in loo qareem in dalku oo doorashadiisii la qabto oo la hirgeliyo. Marka aan taa aan leenahay, waxaan ka duuleynaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 17-kii September, waxyaabihii lagu heshiiyey in la hirgeliyo annaga kaa ayaa noo ah maaragtaa taarged noo ah oo aan markastaba aan doodeenay iyo howlaha aan rabno inaan doorashada ku biiran ay ku salaysan yihiin. Marka madaxda markasta waxaan kala hadalnaa marka heshiiskii oda wixii lagu heshiyay in la hirgeliyo, hirgelintuna ay noqoto mid runtii la aqbali karo natiijada kasoo baxdo. Maxaa yeelay doorasho dadban waa markii labaad dalka laga qabanayo. Tii hore dhibaatooyin badan ayaa ka dhashay qaab oo waxa loo maamulay oo runtii aanu dadku ku qanacsaneen inta badan. Marka qof walbaba waxaa weli maskaxda ka guuxayo ama raad ku yeeshay wixii dhacay 2016-kii. Mar haddii taa marka ay dadku weli ka dhex guuxayso, tanna cabsi badan ayay ka qabaan. Marka maadaama marka cabsi badan ay ka qabaan, runtii waxaa markastaba annaga aan xooga saarnaa marka inaan dadku u tusno ama u wajino inaan doorashada isha ku hayno, indhaha aan ku hayno, la socono si dadku ay ilaa xad ay u qancaan in doorashadu ay tahay doorasho lala socdo. Islamarkaana talooyinka iyo ra-yida ay hayaanna aan u siino fursad ay nagu soo gaarsiiyaan si aan u gaarsiino meelihii ku haboonaa. Haddii ahaan lahayd madaxda golaha wadatashiga qaran ee doorashada gacanta ku hayo, haddii ahaan lahayd beesha caalamkaba inaan gaarsiino. Marka waxaan xooga saarnaa sidii maaragta taas ay hagaagi lahayd doorashaduna. Waxaan kaga rajeynaynaa marka in ay ilaa xad lagu dadaalo sidii maaragta u noqon lahayd wixii kasoo baxa in la aqbalo. Muhiimadda waxa waaye doorashadu sida doontaa lagu qabtee. Haddii wax kasoo baxa doorashadu ay dadku ku qanci waayaan, waxaa yaraanayso kalsoonida dadka ay ku qabi doonaan dowladda imaan doonto. Haddii ay yaraatana waa khatar runtii soo wajahayso shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay dadku waxay kasoo dhaqaaqeen ku noolaanshaha ama ku tiirsanaanshaha nidaamka qabiiliga ah, waxay usoo jihaysteen ama usoo soo aadeen inay nidaamka dowliga ay ku noolaadaan. Haddii nidaamka dowliga marka uu qalqal galo ama sida doona noqon waayaan, nidaamka qabiilkana aysan u laaban karin runtii waa arin khatarteeda leh. Marka taa ayaan aad ugu warsannaha waa rabna inaan ka shaqeyna inay doorashooyinka wax kasoo baxay noqdaan wax la aqbali karo.
Way waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Ibraahim Maxamed Jimcaale, joogo Shabeelle, dhahir Shabeelle, degmada Jowar. Waxaan weydiiyey horta, marka hore waxaan salaamayaa baada v o eda, iyo marka xigana waxaan salaamayaa guddoomiye ururada bulshada rayidka Mr. Shata, mudan guddoomiye, maadaama aan bulshada rayidka aada guddoomiye u tahay, sababta doorashada dalka ay u dhici laadahay, maxaa sababay, maxaa hortaagan, ma maamul goboleedyada, ma dowladda dhexaa, ma madaxweynaha xilkiisa dhammaadayaa? Haddii ay dad gaar ay u xiran yihiin, inaad mowqifkeeda noo caddaysan rabnaa.
Aad u mahadsan tahay. Waa horena u sheegay runtii waxyaabaha aad dib u dhaca u keenaya doorashada waa nidaamka doorashada oo ku salaysan heshiis siyaasadeed oo aanan ahayn dastuuri. Marka maadaama uusan dastuuri ahayn, si loo cabiro iyo si loola xisaabtamo meesha way ka maqan tahay. heshiiska siyaasadeedna wuxuu noqday mid hadda habraacay kala duwan intii loo sameeyey barbasi loo raraayo. taa ayaana moodaa inay dibudhac badan ay keentay iyo duruuf kaloo jiro aan hore usoo sheegay. marka haddii madaxda golaha wadatashiga qaran runtii mas-uuliyadda doorashadu ama ay abuuraan fursad ay ku dhageystaan talooyinka dadka, bulshada rayidka ugu horeyso, waxgaradka soomaaliyeed, dadka kala duwan, waxaa is leeyahay inay wax badan ku kordhi lahayd doorashada. kalsooni badan hadda iyaga ka maqan ay heli lahaayeen. laakiin hadda maadaama iyaga isku bar yeeleen xoogaa dhinaca kalsoonidooda waa aaday maaragta aan is leeyahay ka hooseystaan sidii la rabay. doorashaduna haddii aan lagu kalsoonaan nidaam doorasho oo markaa la isku raacsan yahay oo qof kastana nidaamka uusan aamininna oo mar kastaba uu isku dayo in qofka uu nidaamka uu arko mid isaga dhinaciisa usoo jeedo, runtii waa waqti waa dheeraana, sijiidkana waa sii badanaa. marka waana waa wax mar kastaba aan ka muujina walwalka oo aan la wadaagno madaxda in maaragta arrintaas ay dib ugu laabtaan oo ay toosiyaan.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cismaan Muxiyiddiin Shaatax, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq, isagoo oo isla xilkaasina u magacaabay Cabdisaciid Muuse Cali. haddaba maxaa keenay xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda oo muddo sanada ay kasoo wareegatay markii xilkaasi loo magacaabay? Haaruun Macruuf ayaa go-aankaasi ka wareystay wasiir Maxamed Cabdirasaaq, wuxuuna weydiiyey sida uu u arko go-aankaasi.
Haaruun, waa mahadsan tahay. horta shalay waxaan dib u fiiriyey muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyey, oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabannay, ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in halkaas la iigu aamino, la ii dhiibo. aanan aaminsanahay si daacadnimo leh, karti leh, wadaninimo leh inaan maaragtay halkaas uga soo baxay oo usoo qabtay shaqadaas iyada ah. haddana maaragtaa dee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba cidii ay ku kalsoon yihiin inay iyaga u dhiibtaan shaqadaas. anigu kolleyba dad badan waa isweydiinayaan maxaa dhacay. waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. wixii maaragtay yaryar oo haddii ay jiraan oo dhaliilo ah, kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay, iyagana wax xumaato ah iyo personal ah isuma qabno. Aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabanay, taasaana keentay inaan sharci u dabaaldego muddadaas sanadka ah.
Marka go-aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday sidaad aragtay?
Waa ku fajacay runtii, arrin aan filayo ma ahayn. Inkastoo usbuuc ka hor aniga oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira, aan ku yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago, diyaar baan u ahay inaan iska casilo. Labaduba waa iga diideen markaas arrimahaas, aan ka tabanayna waxaa la yiri waa la xalinayaa. Deeta waxaa ku xigtay arrintan, marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh.
Waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka, wax ma uga sheegi kartaa?
Wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqeynayo waxay lamid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas, waa xog, waa sir. Arrimaha nabad sugidda, arrimaha dibadda, arrimaha xoog dalka, arrimo waxaa jiro u baahan kaliya cirda halkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso. Haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka, haddii iyaga lagu qanacsanaynna xilka laga qaado, marka arrimahaas ma geli karo. Laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa Soomaaliya meesha ay marayso, halka ay u socoto, maxay u baahan tahay. Kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo. Sidaan kuu sheegayna, waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay. Markaas waxaan islahaa dee waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara, laakiin nasiib darro ma aysan noqonin. Maadaama aan xilki ka tagayna, de waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul, waana la shaqeynaynaa. Waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub.
Haddaan arrintaa mar kale ku weydiiyo, go-aanka in xilka laga qaado ado kolley waxa laga yaabaa inaad macluumaad aanan haynin inaad hayso, go-aankaas ma wuxuu ka yimid madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha?
Haro, waxaan aaminsanahay inuu ka yimid madaxweynaha, laakiin waxaa ku taallaa oo sheegay arrintaas ra-iisul wasaaraha.
Waa gartay. Intaan lagu dhawaaqin xilka qaadistaada, ma laguu sheego, ma laguu wacay, ma laguu sharaxay sababta?
Maya.
Maxaad taas ka akhrisan kartaa?
Wallaahi taas haddu waxay ku fiican tahay war su-aalahaas in la weydiiyo madaxda sare. Laakiin anigu dee maamul waa soo hayay, dad waa la soo shaqeeyey, sidaas maaragtay wax ma yeeli lahayn. Dadku waxaa fiican in maaragtaa lala hadlo, loo sharaxo. Laakiin nasiib darro ma dhicin runtiina. Hadda anigu hadda wax aan abaal iyo wanaag ahayn oo aan tirsanayo maba jirto, because fursad waxaan u helay inaan Soomaaliya heerkaas ugu shaqeeyo. Waxaana nala shaqeeyey diblomaasiyiin runtii naftooda iyo maalkoodaba u horay u adeegida dadkooda iyo dalkooda. Waxaanan gaarsiinay shaqadaas meeshii ugu sarreysay oo ugu fiicnaad ee waqti yar intaas gudaheeda lagu gaarsiin karo. In aan hogaaminayay ama ka mid ahaa tiimka shaqadaas qabtayna runtii sharaf weyn ayay tahay. Marka taasaan jeclahay inaan focuskayga saaro wixii noo hagaagay oo noo qabsoomay, ayna noqonin doorkii saacadooda ugu dambeysay legasiga ama
kaas waxa uu ahaa wasiirkii xilka laga qaaday arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo intaan markala caawo kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin la nabadgelyo.